Nå skal dere se alle steg jeg tar, alle valg jeg tar. Og så kan dere avgjøre hva det er riktig. Er det en god avgjørelse? Er dette rettferdig? Er Gud rettferdig? Hei, og velkommen til Bibelstudier om døden og framtidshåpet. Vi på episode nummer 13 om dette temaet, og den har titlen Dommen. Med meg her i studio har jeg Marika og Thor. Hei, hei.
Hallo.
Hallo, hallo.
Jeg heter Vanja, og Thor, vil du starte med å be med oss?
Ja. Kjære Jesus, takk for at du kom til vår verden, at du ble født i en stall i Betlehem, at du har lovet at du skal komme tilbake igjen en annen gang for å hente alle dem som venter på deg. Vær hos oss og hjelp oss til å være klar til den fantastiske begivenheten. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, temaet dommen. På hvilken måte kan det være gode nyheter at det vil være en dom?
Ja, hele det overordnet tema for denne serien med studier som vi nå i ferd med å runde av, har jo vært nettopp døden og framtidshåpet. Mm. Sånn at håpet står der som et motstykke til døden. Og det kjempeviktig å ta med oss. Og så ligger det jo som en underliggende premiss i veldig mye av det Bibelen sier, at vi ansvarlige mennesker. Og vi står ansvarlig overfor Gud. Det kommer en dom. Men veldig ofte så har folk ikke tanke på at det altså, de tenker at dom bare noe veldig negativt. Oi, jeg blir dømt, og det blir ikke bra. Men Bibelen har en mye mer, positiv innstilling til det. Og mange steder i Bibelen så det bønner. Kjære Gud, vær så snill og grip inn og døm.
Mm.
Fordi Guds dom rettferdig.
Ja, også sånn, dom ikke alltid negativt.
Nei, absolutt ikke.
Si at man blir undertrykket og ønsker rettferdighet, det er jo veldig logisk, tenker jeg. og også sånn, som kristen, sånn, dette at Gud min dommer, betyr det at han liksom, hvordan han dommer? Mange kan ha et veldig sånn, strengt bilde av Gud, og at han liksom kun rettferdig. Det veldig spennende med Bibelen, at den på en måte blander to sånne komponenter, da, at Gud nådig og rettferdig.
Mm. Jeg tenker også på noe vi har nevnt i noen av de første episodene av dette temaet her, dette kvartalet. Og da var det den store striden, ikke sant, hvordan det ble stilt spørsmålstegn ved hvem Gud.
Mm.
Er han virkelig den han sier han er? Så det, ja, vi også en del av dommen, altså vi skal bli dømt, men først og fremst så er det faktisk Jesus som også blir stilt for dommen. Er han den han sier han er? Det liksom den store, store dommen, og så vi også en del av. Altså, alt og alle skal bli dømt.
Ja,
sannheten skal virkelig komme frem, og det er jo en kjempepositiv ting. Og når man tenker på hvem vil jeg ha som dommer, så er det ingen andre som kan matche Jesus. Altså, en som vil gi livet sitt for andre, det er jo den beste dommeren man kan ha.
Mm.
Så det er ikke så kanskje skummelt eller forferdelig som man først tenker på når man hører ordet dom.
Nei.
Man kan være veldig negativt ladet.
Og man kan jo få en dom og bli dømt skyldig, eller man kan bli frifunnet.
Mm.
Det er jo en lettelse hvis det har vært liksom mistanker, eller hvis det har vært noe som ikke har vært helt avklart. Det å få liksom en frifinnelse av Gud, det er jo liksom.
I forbindelse med juleevangeliet, så kanskje ikke Johannes evangelium kapittel 3 det vi leser oftest. Men dog, så har det virkelig noe med at Jesus kom til jorda å gjøre. Johannes 3, 16, kanskje det aller mest siterte verset. La meg bare lese litt der. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så kommer vers 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
Mm.
Så siktemålet til Gud, det har med å sende Jesus hit, det å sikre oss en evighet sammen med han. Og det er en operasjon som så gjennomsyret av kjærlighet, og den er komplisert.
Mm.
Og frelse mennesket ikke gjort med et knips eller ikke for Gud, tenker jeg.
Ja, denne frelsesplanen, dette som også kalles frelsesmysterie, ikke sant? Det er komplekst. Man kan studere Jesu liv, død og oppstandelse, og oppdage liksom nye aspekter ved det.
Mm.
Og man kan lese bibeltekster eller bibelbøker og liksom lese om igjen, og plutselig så ser man noe man ikke har sett før, eller blir på en måte hakket mer kjent med Gud, eller får enda litt mer sånn klarhet. Mm. For dette her med dom, for meg så handler det også om oppklaring.
Mm.
Vi kan tenke at det er lett å se forskjell på rett og galt, eller sannhet og løgn, eller, men dette er jo ikke alltid lett. Også med tanke på Guds motstander som gjorde opprøret helt i starten, begynte med sånn bedrag, sånne løgner som var liksom, er det sant, er det ikke? Det er ofte at jeg kan ta feil av ting. Jeg vet ikke med dere, men jeg er menneske, og jeg kan liksom se på noe. Jeg kan se på noe og tenke, dette er bra. Og så går det litt tid, og så finner jeg ut at nei, det var ikke så bra som det så ut, ikke sant? Også andre veien også, at nei, dette er dårlig, basert på mine vurderinger. Og så går det litt tid, og så finner jeg ut, nei, det var jo egentlig bra det der.
Mm.
Sånn er det jo også med, ikke bare ting, men sånn kan det jo være i forhold til mine valg i livet, sånn kan det være i møte med andre mennesker. Så dette her med at Gud sier det skal være dom, alt skal fram i lyset, alt skal bli oppklart, alt skal liksom få, ja, alt skal være rettferdig og ryddes opp i. For meg er det veldig sånn betryggende.
Mm. Og det når man tenker på den store historien og begynnelsen på det der, så er det jo, tenk om det ikke var en dom da, tenk om det bare skulle fortsette og fortsette og fortsette og fortsette og aldri ta slutt.
Mm.
Tenk så forferdelig. Så det er jo noe med at på et eller annet tidspunkt så må Gud si at nok er nok.
Ja.
Og det er jo litt godt å vite at han kommer til å gjøre.
Det er nesten sånn, det hadde jo på en måte blitt et evig eksisterende helvete, eller evig eksisterende lidelse og ondskap hvis det her bare skulle fortsette og fortsette og fortsette og fortsette.
Mm.
Så det at Gud sier stopp eller trekker en grense, opplever også som en god ting.
Mm.
At det, liksom, det skal ikke være evig.
Mm. Kanskje vi kan lese et vers fra det gamle testamentet som viser veldig tydelig hvordan folk den gangen tenkte på dommen som noe veldig, veldig positivt.
Mm-hmm.
Mm. På 900-tallet før Kristus så var Salomo konge.
Mm.
Og et av de store prosjektene hans, det var å få satt tempel i stand og bygde store tempel. Pappaen hadde samlet materialer og gjort alt i stand, og så var det Salomo som skulle bygge tempelet. Og i første kongebok, det 8. kapittel, der finner vi den bønnen som kong Salomo ba da det var stor innvielse av tempelet. Innvielsen skjedde nesten et helt år etter at det var ferdigstilt, da, så var det innvielsesfest. Mm. Og da kommer dette her. Og det vi snakker om 956 der omkring, før Kristus. Og bare lese et vers 30, kanskje vers 31 og 32. For dette det kommer 7 forskjellige bønner, liksom forskjellige ønsker i denne store bønnen til Salomo, og dette er den første. Når en mann skader sin neste, og det kreves at han skal avlegge ed, og han så kommer og sverger foran ditt alter i dette huset, da må du høre det i himmelen, gripe inn og skifte rett mellom tjenerne dine, Døm den urettferdige skyldig og la hans fremferd ramme ham selv. Frikjenn den rettferdige og la ham få igjen for sin rettferd. Mm. Så hos Gud er det rettferdighet både for den skyldige og den uskyldige. Så.
Det er bra. Så, og det er veldig sånn, det er jo en gjengang gjennom ordspråkene og andre bibeltekster, og det her med at liksom rettferdighet er et stort tema egentlig i hele Bibelen.
Og David som ber.
Ja, det er det. Så du, vi bruker, når vi snakker om noe, så snakker vi om Guds dom, men vi kunne jo kanskje brukt ordet rettferdig rettegang. Fordi når vi leser i Bibelen, så åpenbarer Gud for oss en prosess, en sant, juridisk prosess, som er mye, mye mer enn kjennelsen.
Mm.
Det er, man skal se på faktene, man skal, altså, saken skal opplyses, det skal være offentlig, og så kommer det en kjennelse.
Vi kan jo lese litt sånn skildringene her fra Matteus kapittel 25, i versene der fra 31. Det her er jo...
Matteus 25?
Ja, Matteus kapittel 25. Det er Jesus som forteller.
Vers
31.
Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet.
Og så videre.
Å ja. Se. Til?
Så langt du vil, og så kan neste ta over.
Ja, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?»
Og kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg dere som er forbannet til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»
Her er det også en sånn oversikt over de to ytterste konsekvensene av hvordan vi velger å leve.
Ja, og det er ganske betegnende da, at de folka som Jesus sier at dere kledde meg sånn, unnskyld, det kan vi ikke huske noen ting av. Og det er jo fordi at de var bare blitt fylt, tenker jeg, av den hellige ånd. De levde ut det kjærlige livet som Gud ønsker å inspirere hvert eneste menneske på kloden til å leve ut et kjærlig liv. Og de andre, de liksom, helt forskrekket, ja, men kjære snille, vi har jo fulgt med, og vi har ikke sett deg noe sted. Og hvis du hadde sagt ifra, så skulle vi jo liksom ha skjerpet oss. Mm. Men det hjelper ikke det, fordi at det kom ikke innenfra.
Mm.
Fordi det er det indre vi har snakket om det før, det er motivasjonen, det er at det må ha skjedd en forandring som kommer innenfra. Det er ikke tilstrekkelig med å pusse opp fasaden.
Mm. Ja, jeg synes også det er interessant at her er det nok, hva skal jeg si, det skille som settes, er nok ikke det skille jeg hadde satt, hadde jeg skulle gjort den oppdelingen, eller indelingen. At her er det nok ikke bare de selv som blir overrasket, men de kan være overrasket over hvem som er på andre siden, hvem som er i samme side. Og, ikke sant? Det her med at vi mennesker, vi ser det ytre.
Mm.
Vi ser ytre gjerninger, vi vet, liksom, vi kan høre andres store kunnskap, eller, ikke sant? Mm. Men disse tingene er ikke nødvendigvis hva som bor i hjertet til mennesker. Vi mennesker ser på det ytre, men Gud ser hjertene. Så siden Gud gjør det, så er han også en god dommer.
Mm.
Ikke sant? Vi har menneskelige rettssystemer, fordi vi trenger rettferdighet, vi trenger lov og orden, vi trenger at det er grenser for adferd, og at man blir stilt til rette hvis man gjør noe galt. Ikke sant? Man trenger dette for å liksom ha et samfunn som kan fungere.
Ha et kompass, moralt kompass.
Mm, og det må være en kjempevanskelig jobb å være menneskelig dommer, fordi det er jo så mye som ikke kommer frem i lyset. Ingen kan si, åja, men nå vet jeg hjertets motiver, så nå kan jeg dømme en rettferdig dom. Det er på en måte bare Gud som kan det.
Mm.
Og likevel så har vi mennesker fått det ansvaret at man skal dømme i tvister og i saker. Og jeg synes det er kjempefascinerende. Moses jobber jo med dette, ikke sant? Med israelitterne. Han ble så overarbeidet at han måtte liksom
posjonere ut.
Ja. Man har liksom kongen i Gamle Testamentet hadde også en jobb med å være dommer. Ikke sant? Dømme når folk kom i konflikter og hadde ting. Så gikk man liksom, hvis det var en stor sak, så gikk man til kongen og så dømte kongen i den saken. Og så er det, vi har kanskje blitt litt sånn fjernet fra det, fordi nå har vi liksom, sånn, vi har maktfordelingsprinsipp, og det er en veldig, 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 veldig god ting, for vi er bare mennesker. Men hos Gud så kan det se ut som han liksom ikke har det, at Gud, han er lovgiveren og dommeren, og den som passer på. Og det er veldig fascinerende at liksom, vi mennesker har ikke kapasitet til det. Vi blir korrupte, vi blir tyranner, vi, ikke sant, det er ikke bra. Det er en grunn til at man har maktfordelingsprinsipp, fordi man skal ikke samle alt konsentrert et sted. Den eneste som takler en sånn makt, det er Gud.
Mm.
Den eneste som på en måte balanserer det der, det er Gud. Og ja, jeg synes det er utrolig fascinerende at liksom, fordi Gud kjenner hjertene, fordi Gud vet motivene, så kan jeg også ha tiltro til at han dømmer rettferdig, selv om det kan virke som om det blir feil. Fordi jeg baserer det på noe helt annet. Jeg har ikke den innsikten.
Mm.
Og her er det jo da denne scenen her, hvor det blir to grupper, og hvor den ene gruppa har liksom levd evangeliet, levd Guds rikes prinsipper, og den andre gruppa har ikke gjort det.
Nei.
Mm.
Nei.
Og jeg synes jo det som vanlig er veldig spennende med symboler og sånn, så er det bare en liten sånn fun fact at her kommer han jo da med geiter og sauer.
Mm.
Ikke det? Ja.
Mm.
Og i helligdommen da, som er et kjempespennende studium i seg selv, kan så er det jo Satan er jo symbolisert som en sånn syndebok, og så er det lammet, ikke sant, som er Jesus, og det er en sånn kontrast der, og så er det da hvem er det du ønsker å følge, hvem er det du har lyst til å være på samme side som, er det lammet eller er det syndeboken?
Mm, ja.
Og så er det da, ja, søvne på Guds høyre side.
Mm. En annen sånn domsscene som dukker opp i Bibelen, det fra Daniels bok. Daniel jo kjent for å være sånn endetidsprofet. Han fikk se syner om verdens gang, eller hvordan liksom, ja, hvordan, hvordan riket skulle komme og gå, og hvordan dette evige riket det enda med. Guds rike. Og her i kapittel 7 så det å skildre domsscene. Så vi kan godt lese fra kapittel 7 vers 9 til og med 14.
Daniel 7 og vers 9. Jeg kan begynne. Videre så jeg, tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager tok sete. Klærne hans var hvite som snø, og håret på hodet var som ren ull. Tronen var flammende luer, og hjulene under den var luende ild. En elv av ild fløt fram og strømmet ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, titusener på titusener sto foran ham. Retten ble satt, og bøker åpnet.
Jeg fortsatte å se fordi jeg hørte de store ordene som hornet talte, og mens jeg så ble dyret drept og kroppen ble knust og kastet på ilden for å brennes. Også de andre dyrenes herskermakt ble tatt fra dem, og livslengden deres ble fastsatt med dag og time. Jeg så i mine nattsyner, og se med himmelen skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram foran ham. Han fikk herskemakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskemakt en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne.
Mm-hmm.
Sånn, det her får vi litt glimt inn i at dom ikke bare Gud som kommer fram og avsier en kjennelse.
Mm.
Her får vi se en begynnelse på en på, ikke sant? Altså, retten ble satt. Det det veldig tydelig at her, det begynnelsen. Mm. Det begynnelsen dette her.
Mm.
Og ikke bare det, men det noe med at det formalia som i orden. Bøkene ble åpnet.
Mm.
Både kan det dreie seg om bøkene som inneholder Guds lov, ikke sant? Det det ene siden, og det andre at det kan være indisier, det kan være beviser, ikke sant? Altså, mm. De som har sett rettsaker her til lands når det har vært en stor straffesak eller noe sånt, så kommer jo aktoratet med kassevis av permer og greier som inneholder bevisene.
Mm.
Ja. Jeg vet ikke hva slags lagringsmedier Gud har, men da Daniel skrev så måtte han bruke ordet bøker, tror jeg, for det var ikke så lett å, men Gud har sikkert noe avansert lagringsmedium. Så det det ene, at her blir retten satt, og det skjer før, dette før Jesu gjenkomst, men Jesus til stede her.
Mm-hmm. Det jo kjempespennende, for det litt sånn som med død, vi har liksom funnet ut at det liksom en første død og en annen død. Nå snakker vi om tema dom, og det litt sånn, det flere stadier av dom? Det flere dommer?
Nei, men det en prosess som har flere elementer i seg, ikke sant? Og for en rettferdig rettegang i vårt rettssystem, så må du ha at fakta må hentes inn. Det må være en etterforskning. Hvor mye etterforskning Gud trenger, det ikke sikker på, men så det en hovedforhandling. Og jeg lurer på om ikke vi kan sette merkelappen hovedforhandling på det som begynner her.
Mm-hmm.
Og så på et tidspunkt så skal det kanskje være, jeg vet ikke, det en jury? I don't know.
Mm-hmm. Kanskje? Men mange vittner?
Vittner skal det i hvert fall være, for det snakker Bibelens aller siste bok om, at Gud åpner opp sånn at hans rettergang transparent.
Mm. Ja, for det jo også en ting her, at Gud har blitt anklaget for å jukse, eller Gud har blitt anklaget for å være kjipere enn det han sier han og det jo noe Gud viser nå ved denne dommen, ikke sant? Ved denne retten. etter gangen, hvor Gud velger å si, ok, jeg har blitt anklaget, nå skal jeg spille med åpne kort.
Mm.
Det er liksom transparent, det er liksom, mm. nå skal dere se alle steg jeg tar, alle valg jeg tar, og så kan dere avgjøre hva det er riktig, er det en god avgjørelse, er dette rettferdig, er Gud rettferdig?
Mm.
Mm. Ja, det er veldig, veldig betryggende, så. At ikke det er sånn at her trenger man liksom ikke stole blindt. Det her er jo ikke bare for mennesker, det er jo for hele universet.
Ja, og nettopp det fordi dette her er universets store oppgjørsdag, da, det er universets rettergang, så er det kjempeviktig at alle intelligente vesener får se at det er åpent for innsyn, for ellers så vil det hefte usikkerhet ved den beslutningen eller den kjennelsen mm. som gis. Og særlig fordi vi har jo snakket om det tidligere, at her snakker vi om evige konsekvenser.
Mm. Man gjør det.
Det er jo også for at det ikke skal være noen store spørsmål, da. For de menneskene, eller ikke menneskene, men for de vesene som er ute i
ja.
I universet, og for englene at denne dommen skal gjøre at det blir så klinkende klart at alle føler seg trygge i himmelen og på den nye jord, og at det har gått ordentlig for seg, og at alt er på stell, ja, ja. Og alt er riktig og avklart. Og,
når ja. Jesus snakker om når Jesus snakker om sitt komme, og sånn, så de siste av kapitlene i Matteus evangelium for eksempel, kapittel 22, så kommer det med denne lignelsen om at himmelriket kan være likt en kongesønn som en bryllup, ikke sant? Og så kommer Jesus inn der, eller ja, kongen kommer, og så ser han en som ikke har, han sa, det er etablering av fakta. Og så,
hadde ikke bryllupsklær på.
Han hadde ikke noen bryllupsklær på. Og så spør han ham, men hvordan kan det ha seg at du ikke kommer der? Det kan jeg tenke på liksom som hovedforhandling, og så og han som blir stilt til spørsmålet, han har ikke noe å svare for. Han får anledning til kontradiksjon, kan du si, men han har ikke noe å melde, og først da kommer dommen. Han blir kastet ut av dette selskapet, fordi han hørte ikke hjemme der.
Og så er det viktig, på den tiden, så har jeg i hvert fall lært at da var det vanlig å gi bryllupsklær til de man inviterte i bryllup.
Ja.
Så det var ikke det at han hadde mangel på
bryllup,
eller på
Nei.
Klær,
Nei.
Eller at han ja, ikke hadde råd til det eller noe.
Og Marika, hadde ikke det vært fint å ha vært gått til bryllup på den tiden, for da trenger man ikke å løpe i butikken for å finne en passende kjole.
Nei, ikke sant. Men det er litt vanskelig når man skal gifte seg da, å kjøpe klær til alle man inviterer. Men jo da, det...
Ja. Jeg vet ikke hvordan det var med passformen den gang. Vi lar det ligge.
Ja, ja jeg tenkte, jeg skal bare lese noen ord her fra Johannes oppenbaring. Der står det også om dom.
Mm.
Der står det i kapittel 20, vers 11-14. Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den, jord og himmel, flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen, og ildsjøen, det er den annen død. Ja, det her er jo det endelige oppgjøret. Det er veldig interessant at dette med dom er noe som skjer både før den store dagen hvor alt gjøres opp, og at Gud har en prosess som skal være rettferdig for alle mennesker, og hvor han da også kan vise at i denne rettsprosessen så er han rettferdig både når han innhenter opplysninger, når ja, menneskene får sine valg, og det endelige utfallet er ikke en feildom.
Mm.
Det endelige utfallet vil være riktig dom basert Trykt. På hjertets tanker og planer.
Mm. Ja, og fordi at Gud er transparent, så leser vi i åpenbaringen kapittel 15 om de som virkelig takker. De bryter ut i en lovsang. Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige, rettferdige og sanne er dine veier. Og så hopper jeg litt lenger ned, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.
Mm.
Wow!
Ja, jeg tror vi må avrunde med de ordene. Takk for gode innspill og spennende bibelstudie. Må fredens Herre selv gi dere fred alltid og på alle måter. Takk til deg som har sett på, du som har lyttet, og velkommen igjen til neste studie.